të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë 23 korrik 2012 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Kosovë po bën përgatitje për vizitën e nesërme të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Reporterët pa kufi kanë dënuar sulmet e fundit kundër selive të dy mediave në Kosovë. E pyetur se çka mendon për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković postjerash thotë:
Ja se inače jako bojim ukidanja nadzirane nezavisnosti.
Ndryshe unë tepër i friksojm heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë.
Ministria jashtme e Sirisë thot se qeveria do t'i përdorte armët të kimike vetëm si kundërpërgjigje ndaj agresionit të jashtëm. E përditshmja Washington Post e boton artikullin e ish presidentit amerikan George Bush i riu me titull të zgjerohet suksesi në luftën kundër SIDA-s në sëmundjet e tjera shkatërruese. Në lojrat olimpike ka dhe sjellje që mbahen mend për të keq. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić u ka bërë thirrje Kombeve të Bashkuara dhe të gjithë faktorëve ndërkombëtar në Kosovë që të kryejnë obligimet e tyre në harmoni me mandatin dhe të sigurojnë paqe dhe siguri për të gjithë qytetarët. Këto komente zoti Nikolić që bëri gjatë takimit me sekretarin e përgjithshëm të OKB-s Ban Ki-moon sot në Beograd. Sipas njoftimit nga presidenca e Serbisë, Nikolić i tha Ban Ki-moonit se Serbia do të kërkojë që bisedimet me pushtetin e përkohshëm në Prishtinë prej tash të udhëhiqen nën praninë e përfaqësuesve të OKB-s. Sipas njoftimit të Ban Ki-moon, ka shprehur bindjen se Serbia do të jap kontribut të plot në punën e OKB-s veshmës gjatë një viti të ardhshëm kur Vuk Jeremić do ta kryesojë asamblenë e përgjithshme të OKB-s. Zyra për Kosovën e qeverisë së Serbisë do të ketë autorizimet e njëjta dhe me asgjë nuk do të dallohet nga Ministria për Kosovën, e cila ka ekzistuar në qeverinë më parshme, tha sot kandidati për shef të kësaj zyre Aleksandar Vulin. Ai tha se prioriteti kësaj zyre do të jetë lehtësimi i jetës dhe ruajtja e popullatës serbe në Kosovë. Të ruhet numri ekzistues i qytetarëve tanë në territorin e Kosovës dhe të rritet, të mundësohet që jeta të jetë më e lehtë, më mender dhe më e drejtë, i tha Vulin agjencisë Beta dhe shtoi se kjo është arsyeja e ekzistimit të kësaj zyreje. Ai më tutje ka theksuar se Kosova nuk është çështje e politikës e asë ndonjë partije politike dhe se qeveria re do të përpiqet të krijojë konsensus absolut për Kosovën. Organizata Reporteret pa kufi i ka dënuar dy sulmet e fundit në selit e medjave në Kosovë, njëra prej të cilave u bë shënjestre të shtënave me armë zjarri, ndërsa tjetra u mbyll pas një urdhri të qeverisë lokale. Këto dy incidente pothuajse simultane vënë në pah paqëndrueshmërinë e lartë në të cilën profesionistët e medjave punojnë në rajon, vlerësoi kjo organizatë. Më 17 korrik autoritetet lokale në Mitrovicë kishin hyrë në zyrat e Radio TV Mitrovicës duke e detyruar personelin që të largohet nga zyrat. Ndërsa më 19 korrik ishte sulmuar me armë zjarri ndërtesa Radio Kollashinit në Zubin Potok në pjesën veriore të Mitrovicës. Sekretari i jashtëm britanik William Hague tha sot se komentet e zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme të Sirisë reflektojnë iluzionin e regjimit të Sirisë se është viktimë e agresionit të jashtëm.
This is typical of the complete illusion of this regime.
Ky është krejtësisht iluzion i këtij regjimi se ata janë viktima të agresionit të jashtëm. Ajo që aktualisht po ndodh është se vetë populli i tyre po ngritet kundër brutalitetit të shtetit policor, tha William Hague. Këto komente u bën pasi më herët gjatë ditës së zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Sirisë, Jihad Magdisi, në një konferencë për shtyp në Damask, tha se qeveria Sirisë kur nuk do ta përdor armatimin kimik kundër sirianëve, por se ato eventualisht do të përdoreshin në rast të agresionit të jashtëm.
Any stocks of WMD or any unconventional weapon that the Syrian Arab Republic possess would never be used against civilian or against the Syrian people.
Çfarëdo armatimi për shkatrim në masë ose çfarëdo armatimi jo konvencional që e posedon Republika Arabe e Sirisë, kur nuk do të përdoret kundër civilve ose kundër popullit të Sirisë gjatë kësaj krize nën asnjë rrethan, pavarësisht se si kriza do të evaluojë, tha Magdisi. Kjo deklaratë u bë një ditë pasi Shtetet e Bashkuara thanë se konsiderojnë përgjegjës secilin zyrtar të Sirisë i involvuar në përdorimin e armatimit kimik. Zyrtarisht Siria kur nuk e ka konfirmuar se ka armatim kimik. Personi dyshuar për vrasjen e 12 vetëve dhe plagosjen e 58 të tjerëve në një kinema në Aurora të Colorados, James Holmes, 24 vjeçar, sot për të parën herë është paraqitur në një gjykatë. Akt akuza formale për të ashtuquajturën masakër Batman do të paraqitet të hënën e ardhshme më 30 korrik. Vrasjet të ndodhen të premte në orët e para të mëngjesit, gjatë të premierës së filmit më të ri për Batmanin, ngritjet e kalorësit të errësirës, që kishte filluar të shfaqet në mesnatë. Mbrëm vonë në Aurora janë mbledhur mijëra njerëz në ndërim të viktimave. Presidenti Amerikan Barack Obama, që e ka vizituar një spital në Aurora, që është një lagje e Denverit, tha se është përqafuar dhe ka derdhur lot me të mbijetuarit dhe farefisin e viktimave. Dha me bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, nesër për vizitë një ditëshe në Kosovë, arrin sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Policia e Kosovës së thot se po bëhen përgatitjet e duhura për këtë vizitë, e cila bëhet në kuadër të turneut ballkanik të zyrtarit të lartë të OKB-s. Analisti Ardian Arifaj konsideron se kjo vizitë ka karakter simbolik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Në kuadër të turneut të tij diplomatik në rajon, sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon do ta vizitojë nesër Kosovën, përderisa sot ai po qëndron në Beograd. Gjatë qëndrimit të tij në Kosovë, Ban pritet të takojë disa nga përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës dhe do të vizitojë edhe administratën e UNMIK-ut, bërë të ditur zëdhënësja e kësaj administrate Andrea Young.
The Secretary General will be traveling to Kosovo tomorrow and leaving later in the evening.
Sekretari i përgjithshëm do të udhëtojë për në Kosovë nesër dhe do të largohet vonë në mbrëmje. Si pas agendës e ti, ai do të takohet me përfaqësues të Kosovës, por nuk mundem ende t'ju them se me kë saksisht do të takohet. Pastaj ai do të vijë në UNMIK ku të takohet me stafin dhe zyrtarët e tjerë të organizatave, tha Young, duke mos dhënë detajet e tjera se cilat vende do t'i vizitoj Ban Ki-moon. Në anën tjetër, autoritetet policore thonë se lidhur me këtë vizit, policia ka hartuar një plan që ka për qëllim sigurinë e sekretarit dhe stafit të tij. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Baki Kelani, tha se drejtuesit e policisë për këtë vizit kanë angazhuar një numër të konsiderueshëm të zyrtarëve policor.
Të gjitha përgatitjet e nevojshme në aspektin policor janë ndërmarrë me kohë. Ne kemi përgatitur urdhrin operativ të policisë Kosovës, ku janë të involvuar të gjitha njësitet e nevojshme relevante për të qenë të gatshme për reagim çfarë do të kërkohet rreth kësaj vizite. Janë angazhuar një numër i konsiderueshëm e zyrtarëve policor për të ofruar siguri gjatë gjithë lëvizjes në bazë të agendës delegacionit.
Ndryshe, zyrtarët e qeverisë së Kosovës vizitën e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon e shohin si të rëndësishme. Ata kanë thënë se vizita e Ban Ki-moonit është një lajm i mirë për Kosovën, është një lajm i mirë për rajonin dhe është një përqendrim i tij dhe jo OKB-s për zhvillimet politike që ndodhin në Kosovë. Analisti për çështje politike Ardian Arifaj thotë se vizita e kreut të OKB-s Ban Ki-moon është më tepër një vizitë simbolike sesa si një vizitë që mund të sjellë ndonjë risi për Kosovën.
Vizita është më shumë simbolike sesa ndonjë vizitë me një peshë të madhe politike, pasi që edhe OKB-ja nuk ka ndonjë fuqi politike në policinë e rajon edhe njësoj edhe në Kosovë, ndonë se ka një prezencë vetëm të në formën e misionit të mikot. Me shëtë, vizita ka një simbolik, që dhe mos pasi që në këshillin e sigurimit e raportohet regullisht për Kosovën.
Arifaj mendon se mesazhet që mund të priten nga sekretari i përgjithshëm i OKB-s janë ato për bashkëpunim, paqe e tolerancë, por edhe për dialog në mes të Prishtinës dhe Beogradit. Ban Ki-moon këtë turne ballkanik e nisi me 20 korrik. Deri më tash sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara ka vizituar Slovenin, Kroacin dhe Malnezi. Pas qëndrimit në Kosovë, Ban do të udhëtojë drejt Maqedonisë dhe Bosnjës për të mbyllur turneun në rajon me 26 korrik. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Politikanja sërbe e Kosovës Serada Trajković thot se mënyra e vetme për zgjidhjen e çështjes së veriut të Kosovës është përmes bisedimeve Prishtinë-Beograd. Sipas saj, qeveria e Kosovës nuk ka pasur nisma serioze për veriun. Më tutje në intervistën për programin ton, zonja Trajković, deputete e Kuvendit të Kosovës nga Lista e Përbashkët Serbe, thekson se i friksohet përfundimit të mbikëqyrjes së pavarësisë së Kosovës. me Rada Trajkovicin ka biseduar Bekim Bislimi.
Zonja Trajković, ka kaluar tashmë një vjet që kur institucionet e Kosovës kanë vendosur kontrollin mbi vendkalimet kufitare në veri të Kosovës. Si kundërpërgjigje, serbët e veriut i kanë bllokuar rrugët me barrikada, gjë që ende vazhdon në disa rrugë. Cilat kanë qenë efektet e gjithë kësaj situate dhe a mendoni se ky pat pozicion mund të zgjasë ende?
Unë mendoj që barikadat si mënyrë dhe mjet për të përgjigjur janë te kaluar që moti. Po të kisha fuqin, unë që në fillim do t'isha kundër kësaj mënyre të demonstrimit të mospajtimeve me vendimet e ekipit bisedues që janë arritur në Bruxelles. Mendoj se dal nga dal vedia e të gjithëve duhet të jetë në nivel në kuptimin e përgatitjes për zgjidhje në mënyrë të civilizuar të problemit në veri të Kosovës.
U smislu pripreme za rešavanje civilizacijsko tog problema na severu Kosova.
Cila mendoni se është kjo mënyrë e civilizuar për ta zgjidhur problemin?
Jedini način jeste suštinski.
Mënyra e vetme është në thelb, ajo me të cilën përfundojnë të gjitha luftrat, siç thuhet madje edhe në mes të armiqve më të mëdhenj në botë. Do thotë përmes bisedimeve, kompromiseve, negociatave dhe marrëveshjeve, të cilat do të rezultonin me zgjidhjen me të cilën nuk do të ishin të gjithë të kënaqur në mënyrë të njëjtë.
Rešenjem sa kojim neće biti svi podjednako zadovoljni.
Por me gjitha të serbet e veriut nuk kanë treguar gatishmëri për bisedimet të tila.
Po ja mislim da i od strane institucije...
Unë mendoj se asë nga ana e institucioneve të Prishtinës nuk ka pasur iniciativa të përgatitura dhe të menduara seriozisht, të cila do tishin në funksion të parafrimit të interesave të serbëve në anën jugore të lumit Iber. Është ashtë do me thënëse që institucionet të tregojnë se dëshirojnë të arruajnë dignitetin e populatës dhe në fakt marrëdhënia e institucioneve të Prishtinës me serbët nën Lumin Iber të jetë rekomandimi më i mirë për serbët mbi Lumin Iber. Nga asnjëra anë nuk ka përgjegjësi të mjaftueshme për normalizimin e marrëdhënieve. Ndërkësh më duke se dhe faktorët ndërkombëtar të cilët në esencë nuk e di se çfarë ndësie kanë dhe veprojnë në kundërshtim me njëri tjetrin, disi nuk kanë pasur konsensus të vërtetë në kuptimin e përkrahjes së bisedimeve të tilla dhe zgjidhjes së situatës në veri të Kosovës.
Nisu imali pravi konsenzus u stvari podrške tim razgovorima i rešenju na severu Kosova.
A mendoni se ngjarjet në veri në një farë mënyrë i kanë darë serbët që jetojnë në anën jugore të lumit Tiber nga ata që jetojnë në veri?
Tužno mi je da kažem, ali jesu.
Më vjen trishtim që ta them, por kjo është e vërtet. Pavarësisht se sa ne që jemi nën Lumin Iber e kuptojmë frikën e bashkombasve ta në veri dhe sa do që dëshirojmë ta demonstrojmë solidaritetin, ne para së gjithash nuk kemi mundësi që t'u afrojmë mbështetje në mënyrën se si ata e bëjnë në veri, në kuptimin e vënjes së barikadave ose nxitjes së aktiviteteve të tilla, të cilat ndonjëherë përfundojnë edhe me të shtëna armësh. Thjesht nuk mund ta bëjmë sepse gjendemi në një rreth specifik.
Pusljavom, prosto zato jer se nalazimo u jednom specifičnom okruženju.
Pushteti në Serbi është ndërruar. Çfarë çështje mund të pritet realisht nga qeveria e re e Serbisë ndaj Kosovës, sepse derisa pushteti i tashëm ka qenë në opozit, ka pasur mjaft dëvërejtje lidhur me politikën e Serbisë ndaj Kosovës, si dhe dialogun dhe marrëveshjet me të.
Unë mendoj se sa u përket proceseve politike në Kosovë, bartësit kryesor do të jenë Partia Përparimtare dhe Partia Socialiste, ose konkretisht zoti Dačić dhe kryetari i Serbisë zoti Nikolić. Ne po përcjellim vazhdimsinë e deklaratave të tyre, për të cilat veçanërisht për kryetarin Nikolić nuk mund të themi se janë deklarata pikërisht të vazhdimsisë, por ka deklarata që sikur janë në kundërshtim me njëra tjetrën. Ngjashëm vepron edhe zoti Dačić me idetë e tij për ndarjen e Kosovës dhe natyrisht mbështetje në këtë mënyrë për serbët në veri të Kosovës. Por unë mendoj se kjo më shumë është rezultati i mospasjes së një politike, si dhe çfarë të bëjmë me Kosovën, se sa i orientimit të tyre që proceset që kanë rrjedhur deri më tash në kuptimin e qetësimit të situatës përmes bisedimeve, kompromiseve dhe marrëveshjeve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës, të cilat janë mbajtur në Bruksel, dhe se megjithatë do të shkohet në drejtim të vazhdimit të bisedimeve të tilla. Natyrisht zoti Nikolić e jep si prioritet ngritjen e bisedimeve në nivel më të lartë dhe politik dhe jo vetëm teknik, gjë që flet se Beogradi është i gatshëm për diçka që nënkupton zgjidhjen e kësaj çështje në një mënyrë serioze dhe afatgjatë. Unë dua të besoj se kështu edhe do të jetë.
Ja hoqu da verem da je to tako.
Në shtator pritet të përfundojmë mbikëqyrja e pavarësisë së Kosovës. A mendoni se kjo mund të ndikojë në çfarëdo mënyre në situatën në Kosovë?
Mendoj se mund të ndikoj shumë fuqishëm, por saqërisht nëse institucionet e Prishtinës nuk e tregojnë orientimin e vërtet për stabilitet dhe mbijetesë të serbëve, por edhe të popujve të tjerë që jetojnë në këtë hapësirë. Ndryshe unë tepër i friksohem heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë. Mendoj konkretisht në policinë, e cila duhet të jetë bartësia kryesore e luftës kundër kriminalitetit ekonomik, por edhe në masë mjaftë me thënë se edhe kundër krimit etnik, që nënkupton edhe efikasitetin në gjetjen e njerëzve që vrasin serbët dhe që i maltretojnë, dhe jo që policia të jetë në funksion ashtu siç është tash një pjesë e policisë së Kosovës, veçanërisht dhe në mënyrë të drejtpërdrejtë organizuar sipas principit etnik, e cila ka sistemin e saj paralel përmes të cilit në mënyrë të drejtpërdrejtë ngacmon, kontrollon dhe maltreton serbët. Kjo është ajo nga e cila friksohem më së shumti. Ndërkësh në anën tjetër, deri në shtator sigurisht që çështja e veriut nuk do të zgjidhet, po ashtu mjaft probleme ka për sigurinë në veri, po të mos ishte tekfori, ato do të ishin mjaft të komplikuara. Kështu që friksohem që adresat të cilat na mbeten, e ato janë Bashkimi Evropian, Amerika dhe nuk di se cilat vende tjera, zyrat dhe ambasadat e tyre, nuk mund të ndërojnë një trup i cili duhet të funksionojë dhe të ketë kompetenca ekzekutive enda brenda qeverisë së Kosovës, sepse është krejtësisht e qartë se ajo nuk ka kapacitet për një projekt të qëndrueshëm të pavarësisë së vendit.
Ona nema kapacitet za održivi projekat nezavisnosti Kosova.
Tekstin e intervistës me Rada Trajkovicin mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Eksperti ekonomist në Prishtinë Lumir Abdixhiku thotë se ideja e formimit të bashkimit ekonomik dhe politik të vendeve të rajonit, si pas modelit të ashtuquajtur Beneluxi i Balkanik, është një utopi. Nga ana tjetër, eksperti Lek Musa konsideron se ideja mund të jetë shumë e mirë, por ajo vështirë se mund të realizohet. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Nadije Ahmeti.
Njose çështjeve ekonomike në Prishtinë japin vlerësime të ndryshme rreth mundësisë së formimit të ashtuquajturit Beneluxit të Ballkanik. Ditë më parë, disa qeveri ballkanike kanë paraqitur idenë e formimit të ashtuquajturit Beneluxit të Ballkanik apo bashkimit ekonomik dhe politik të Maqedonisë, Shqipërisë, Kosovës dhe Malit të Zi, që do të ndikonte për bashkëpunim më të shtuar dhe marrëdhënie midis vendeve të rajonit. Krijimin e bashkësive të disa shteteve ballkanike sipas shembullit të Beneluxit e quan ide utopike Lumir Abdixhiku, drejtor ekzekutiv në Institutin e Invest.
Po kam mendimin se është një ide më tepër utopike se sa e aftë në po realitet, me qenë se pjesëmarrësit në këtë farë nomenklature kanë jo fort ndjenja miqësore ndaj njëri tjetrit, dhe pa pajtimin e tyre gjithëve në rast parë Maqedonisë e Malit, si nuk mund të kemi një treg përbashkë, qoftë ekonomik ose një struktur përbashkë. Prandaj mendoj se është herë të flitet për gjë të tillë, paraprakisht është dorë që të ngrisim kapacitetet tona bashkëpunëse në këto vendeve. Fund fundit Kosova ka problem bashkëpunimi me Shqipërinë, që kanë shumë fare pak pengesa, e lirë më me shtetet si Maqedonia e Malit.
Kurse Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë thotë se një ide e tillë është e mirë se ardhur për Kosovën, pasi një bashkim i tillë do të forconte pozitën e rajonit në përgjithësi. Musa konsideron se është ide vështirë realizueshme, por që sipas tij, realizimi eventual i kësaj iniciative do të ndikonte edhe në tërheqjen e investitorëve potencial në rajon.
Dhe më thënë, do të ngritë se si parforme atraktivitet të rajonit për të tërhequr dhe investitor të muqëm. E vëtëse edhe të tani me mërveshën të cetës, paka shumë një gjithë tjilë existën, mirë posi do qofte për bashkimi tjilë në shta dëshëndimot se që dhe legislacionet për kote tyre vendeve harmonizohen dhe të parafrohen një parforme. Me që rast investitor të ndryshëm që do të mund të vinin, do të kishim të plek që të operojnë në rajon.
Edhe Abdixhiku thotë se kjo nisme mund të tërheq investitorët potencial.
Të gjitha vendet Ballkanit Perëndimor herë dukur do të bashkëpunojnë në nëmbretën e bashkimit evropian, prandaj bashkëpunimi nuk është sidhje, por domosdoshmëri. Por paraprakisht modeli tillë mund të funksionojë para integrimit në bashkimin evropian në mënyrë që ne të tërheqim investitor potencial. Po themi është një ide e cila është më tepër utopike dhe me pak gjasa që mund të bëhet realitet tani.
Një bashkim i tillë do të ishte i dobishëm, pasi mund të krijohet treg më i madh për qarkullim të lirë të mallrave, shërbimeve e që sjell mirëqenie më të mirë për të gjithë qytetarët, thotë Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane në Prishtinë.
Mirë, po në anën tjetër është mirë sepse hapen tregjet edhe për prodhuesit vendor dhe Sigurisht, deportimi i tyre me marrëdhënie dhe shërbime ndoshta do të ishte më i lehtë në këto shtete tjera fqinje.
Sidoqoftë, kjo ide është përshëndetur edhe nga Bashkimi Evropian, ndërsa është përkrahur nga qarqe qeveritare shqiptare në Shkup, Tiranë dhe Prishtinë. Kurse zyrtarët shtetëror Maqedonasë dhe ata të Serbisë kanë shprehur doza dyshimi dhe kundërshtimi, duke thënë se bëhet fjalë për projekt me prapavi Shqipërinë e Madhe. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypjet të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për sëmundjen SIDA dhe sëmundjet e tjera të rrezikshme. Në artikullin me titull Të zgjerohet suksesi kundër SIDA-s në sëmundjet e tjera shkatërruese, autori George Bush i Riu, ish president amerikan, shkruan se të arriturat në trajtimin e SIDA-s janë të mrekullueshme dhe ato po vazhdojnë. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Afro 25.000 delegatë të bohën në Washington këtë javë për konferencën në ndërkombëtare SIDA 2012. Ky është një moment i premtimit të jashtë zakonshëm. Të arriturat në trajtimin e SIDA-s janë të mrekullueshme dhe po vazhdojnë, shkruan në fillim të artikullit në Washington Post ish presidenti amerikan George Bush i Riu. Njëra nga anët më pikluese të tragjedisë në botë është kur njerëzit vdesin nga HIV/AIDS, kur ekzistojnë ilaçet të shpëtuese. Vetëm para një dekade kjo tragjedi kishte ndodhur në mbar Afrikën. Në saj të fishnikrisë së popullit amerikan, ky më nuk është rast. Nëpërmjet të planit të presidentit për ndihmë SIDA dhe fondit të global për luftimin e sëmundjes SIDA, malarjes dhe tuberkulozit, që punojnë me qeveritë përkushtuara, me organizatat e komuniteteve të bazuara në besim dhe me sektorin privat, trajtimi dhe parandalimi ka avancuar me një ritëm pothuajse të pa imagjinueshëm. Këtë muaj, programi përbashkët i kombëve të bashkuara për SIDA-n ka shpallur se 6.2 milion njerëz mbështeten në ilaçe të jetë të shpëtuese antiretrovirale për SIDA-n në Afrikën e Nën-Saharas, ndërsa në vitin 2003 kjo shifër ishte vetëm 100.000. Kjo është diçka më tepër se një statistike mrekullueshme. Është një seri me emra real të njerëzve, ato të motrave, mjekve, shërbyesve civil, fermerve, studentëve, ndërmarrësve dhe prindërve që nuk i kanë lënë jetimat pas. Është prova asaj që shumë në Afrikë cilësojnë si efekti Lazarus. Komunitetet që njëherë mendoi se do të vdisnin, janë kthyer në jetë dhe miliona meshkuj, gra dhe fëmijë janë gjallë për ta ndërtuar të ardhmen e tyre, shkruan ish presidenti George Bush i Riu në Washington Post. Një produkt anësor i rëndësishëm i kësaj përpjekjeje masive për HIV/AIDS ishte përmirësimi i sistemit shëndetësor afrikan. Plani presidentit për ndihmë SIDA dhe programet e tjera kanë ndihmuar në rritjen e standardeve profesionale dhe përmirësimin e infrastrukturës. Kjo e ka krijuar një perspektivë entuziaste, atë të zgjerimit të arriturave për SIDA-n të sëmundjet e tjera. Të prek në zemër kur e shpëton një grua nga SIDA, por e shes ajo vdes nga kanceri cervikal, që është më tepër prevalente me HIV-in. Prandaj e Laura Bush dhe unë së bashku me Institutin Bush dhe partneret nga sektorët publik dhe privat, e kemi filluar programin Fjongo Trëndafile, Fjongo e Kuqe, për të shpëtuar gratë nga kanceri cervikal dhe i gjirit, dy prej shkaqeve kryesore të vdekjeve nga kanceri në Afrikë. Suksesi këtij programi, sikur edhe i planit të presidentit për ndihmë SIDA, varet nga alianca e gjëre kompanive private, qeverive dhe organizatave jo qeveritare. Instituti Bush po punon me administratën Obama, UNAIDS, Susan G. Komen për mjekim dhe me partnerët e sektorit privat. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton ishte kampione qëndrueshme e kësaj përpjekjeje, shkruan Washington Post. Ne e lansuam programin Fjongo Trëndafile, Fjongo e Kuqe, në Lusak të Zambias, në dhjetor të vitit të 2011 dhe u kthyem në Afrikë këtë muaj për të zgjeruar programin në Botswana. Gjatë udhëtimit, Laura dhe unë u kthyem në Zambia dhe i kaluam 4 ditë në rindërtimin e klinikës së femrave në Kabve, 2 orë në veri të kryeqytetit. Posa e kemi prerë shiritin e inaugurimit, klinika e filloi kontrollin e grave që ishin radhitur për testet të kancerit të cervikal. Ishte kënaqësi të shihej lehtësimi në fytyrën e pacientes së parë, kur ajo u largua me diagnozën se është e shëndosh. Është inkurajuese të kuptohet se ato që janë me diagnozë me shenje të hershme të kancerit, do të kenë çasje në trajtim dhe gjasë të mira për shërim, shkruan ish presidenti amerikan George Bush i Riu në Washington Post. Gjatë dekadës së fundit miliona jetë janë shpëtuar dhe kanë ndryshuar. Kjo ishte një përpjekje globale. Por për të vazhduar vrullin e luftën kundër SIDA-s, Amerika duhet të vazhdojë të udhëheqë. duke i parë kërkesa dhe duke e pranuar sfiden. Tash nuk mund ta kthejmë shpinën, shkruan në fund të artikullit ish presidenti amerikan George Bush i riu në të përditshmen Washington Post.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter.
Mendohet se lojrat olimpike qëllim kryesor do të duhet ta kishin fitoren dhe korrektesën sportive, por gjërat nuk janë gjithmonë të tilla. Në kronikën e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, paraqiten disa ngjarje famkeqe që kanë ndodhur në lojrat e deritashme olimpike.
Festimet të dehura, shpatat mashtruese dhe gjestet e turpshme definitivisht nuk do të duhet të ishin në qendër të lojrave olimpike. Por edhe ato u kanë sjellë lojrave disa nga imazhet më të paharruara në të kaluarën. Këta janë tingujt e pijeve, shqetësimi kryesor siç duket për ekipin rus. Në muajin maj, qeveria ruse njoftoi publikisht se ekipit të saj do t'i ndalohet të pijë çfarëdo alkooli gjatë garave në Londër. Jo vetëm atletëve të tij, por edhe të gjithë anëtarëve të delegacionit që shoqëron atë. Moska nuk dha arsyen për këtë vendim, por ekipi rus zhgënjeu vendin shumë dy vite më parë në lojrat olimpike dimrore në Vancouver. Ekipi solli në shtëpi vetëm 14 medalje, përderisa konsiderohej i aftë për të fituar 50. Aty ku ekipi thuhet se ka performuar mirë, janë ahengjet e çmendura. Në njërën nga këto net, ekipi thuhet se kishte përdorur imitate të pompave të benzinës për t'i shërbyer mysafirët me vodkë dhe viski. Një gjë që nuk do të duhej të bëhej gjatë lojrave olimpike. Por, pirja e alkoholit s'është vetëm një gjë që po diskutohet në prag të lojrave në Londër. Vendosja jo adekuate e kamerave është gjithashtu në qendër të diskutimeve. Këtë muaj, Komiteti Olimpik i Australisë tha se do të ndëshkonte dy nga notuesit e tij më të mirë, duke i detyruar ata që të rikthehen në vend menjëherë pasi t'i kenë kryer garat. Shtrohet pyetja, pse? Notuesit Nick Darkey dhe Kendrick Monk së fundi postuan foto në Facebook ku po tregonin veten duke tundur armë të kalibrit të rëndë. Zyrtarët tanë se modeli Bad Boy nuk ishte një model të cilin do të duhej ta përfaqësonin atletët. Për gjatë viteve, është rritur lista e gjërave jo sportive që kanë bërë atletët gjatë lojrave, duke u bërë aq e gjatë sa që do të mund të ishte një mini olimpiad për sjellje të keqe. Në Athinë në vitin 2004, gjudisti iranian Arash Miresmali hëngri sipas dëshirës një natë para garës dhe u diskualifikua në ditën tjetër për shkak të mbipeshës. Ai tha se kishte vepruar asisojti si shenjë proteste për caktimin e një izraelite si kundërshtar, meqë Irani nuk e një shtetësinë e Izraelit. Kjo kujton sportistin polak Vladislav Kozakiewicz. Në vitin 1980, gjatë lojrave në Moskë, ai pa të bërë një gjest të pahishëm me gisht duke ia drejtuar atë kërcyesit rus Konstantin Volkov. Gjesti i dënuar nga sateliti sovjetik Polonia, gati i akushtoi medaljen e tij të artë. E nga njëherë sjellja e keqe bëhet në situata të tjera. Gjatë lojrave olimpike të 1976, sportisti i bashkimit sovjetik Boris Onishchenko habiti kundërshtarin e tij britanik kur regjistroi një pikë pa e prekur fare me skerm. Juria zbuloi se arma e Onishchenkos ishte pajisur me një sust e cila, kur shtypej, bënte që sistemi i regjistrimit ta shënonte një goditje. Pas kësaj, ai dhe i tërë ekipi sovjetik u patën diskualifikuar nga lojrat. Të gjitha këto momente të papritura kanë shënuar lojrat olimpike deri më tani. Ato mund të mos kenë qenë momente inspiruese në të cilat shikon bota, por gara s'do të ishte e plot pa ato.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet dhe thekse nga ky program. Në Kosovë po bëhen përgatitje për vizitën e nesërme të sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon. Reporteret pa kufi i kanë dënuar sulmet e fundit kundër selive të dy medjave në Kosovë. E pyetur se çka mendon për përfundimin e mbikëqyrjes së pavarësisë, politikanja serbe e Kosovës Rada Trajković postjerash tha:
Ja se inače jako bojim ukidanja nadzirane nezavisnosti.
Ndryshe unë tepër i friksohem heqjes së mbikëqyrjes së pavarësisë.
Ministria jashtë me Sirisë thot se qeveria do t'i përdorte armët kimike vetëm si kundërpërgjigje ndaj agresionit të jashtëm. E përditshmja Washington Post e boton artikullin e ish presidentit amerikan George Bush i riu me titull Të zgjerohet suksesi në luftën kundër SIDA-s në sëmundjet e tjera shkatërruese. Në lojrat olimpike ka edhe sjellje që mbahen mend për të keq. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është europaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.